Salam sejahtera, anda sebenarnya itu cerita di sebalik berita, tetapi sebelum saya nak mulakan segmen cerita pada petang ini, kalau boleh saya nak bawakan kepada anda sedikit perkembangan terkini. Ini sudah tentu terkait tentang status terkini pemulihan bekalan air khususnya di wilayah Petaling, Klang, Shah Alam, Gombak, Kuala Lumpur, Hulu Selangor, Kuala Langat dan juga Kuala Selangor, yang mana dimaklumkan sehingga jam 3 petang pemulihan bekalan air di 998 kawasan yang terjejas telah pun mencapai tahap 78% dan difahamkan daripada kenyataan air Selangor yang mana mengatakan tempoh masa gangguan dan juga pemulihan bekalan air di kawasan-kawasan yang terjejas adalah berbeza bergantung kepada jarak lokasi primis pengguna dan tekanan air pada sistem agihan bekalan air. Dan difahamkan juga dalam kenyataan yang sama yang dimuat naik di laman Facebook Air Selangor yang mana mengatakan status pemulihan kawasan yang terjejas pilih air awam serta stesen pengisian air komersial boleh didapati di pautan hentitugas.airselangor.com dan pastinya laporan itu akan kami bawakan di esroawani.com. Baik. Untuk segmen yang pertama dalam segmen cerita ini, kalau boleh saya nak bersama dengan Radi Muslim kerana baru-baru ini kita telah pun dikabarkan tentang satu aktiviti melombong emas secara haram yang dilakukan di Sungai Boleh Ulu Segama Malwa, dan ini yang sendiri dimaklumkan oleh Pasukan Gerakan AM PGA apabila pihak mereka menemukan peralatan dan juga kelengkapan yang dipercayai tujuan bagi aktiviti haram tersebut, dan kami juga difahamkan pelbagai barangan termasuk makanan dan juga pakaian turut ditemui. Dan kau boleh pada waktu ini saya nak bersama dengan Radi kerana Radi membuat satu laporan khas untuk menyingkap sisi lain laporan di sebalik berita khususnya berkaitan dengan aktiviti pelombongan haram ini. Radi, mungkin boleh dikongsikan sebelum nak bercerita tentang laporan khas ini, mungkin tak ramai yang tahu tentang lokasi sebenar aktiviti melombong secara haram yang dilakukan oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab ini. Mungkin boleh dikongsikan kedudukan sebenar di kawasan itu. Mungkin boleh dikongsikan, Radi.
Ya, baik, Fauzi. Untuk lokasi ini, ia terletak, lumbung haram ini dia terletak di kawasan bandar yang terdekat iaitu Bandar Lahad Datu. Dia terletak dalam hutan simpan Ulu Segama Malwa iaitu di dalam kawasan Lembah Danau. Dan untuk lokasi ini, dia mengambil masa, kalau dari Lahad Datu ini, dia ambil masa untuk sampai ke kawasan hutan simpan Ulu Segama ini dalam sejam lebih perjalanan lah. Dan jarak perjalanan dia adalah sejauh 60, lebih daripada 60 kilometer lah begitu. Fauzi.
Radi, mungkin boleh dikongsikan tentang laporan khas yang akan disiarkan pada malam ini. Radi dan juga jurukamera, bagaimana mendapat input ataupun laporan berita berkaitan dengan khususnya aktiviti pelombongan haram? Kerana difahamkan ini bukan perkara baru, telah pun bertahun-tahun dilakukan oleh individu-individu terbabit khususnya di kawasan yang disebut oleh Radi tadi. Mungkin boleh dikongsikan sedikit mengenai perkara itu?
Okey. Baik. Penemuan lumbung emas haram ini sebenarnya dia sudah diketuai oleh pihak Jabatan Perhutanan Sabah sejak sekian lama. Cuma mereka kekurangan maklumat dan mereka juga ada membuat pencarian dan kemudian namun tidak menemuilah tempat ini. Sukar-sukar untuk menjalankan pencarian sebab kawasan dia memang sangat jauh. Kemudian pada tahun ini diadakan satu operasi bersepadu Kazana yang meliputi dan melibatkan pelbagai agensi penguatkuasa, termasuklah Jabatan Hutan dan Pasukan Gerakan AM khususnya unit Tiger Platoon dan juga Jabatan Hidupan Liar, Pasukan Polis PGU, Pasukan Gerakan Udara daripada PDRM sendiri turut terlibat dalam operasi ini. Dan kemudian untuk di kawasan Lahad Datu mereka masukkan operasi untuk mencari lumbung haram ini. Dan baru-baru ini kita ada menerimalah jemputan untuk sama-sama menyertai operasi khas ini dan untuk membuat liputan bersama. Dan aktiviti lumbung haram ini sebenarnya dia sudah berlaku menurut maklumat yang mereka perolehilah. Dia sudah berlaku sejak tahun 1990-an lagi, iaitu lebih daripada 30 tahun lalu. Cuma Jabatan Perhutanan sendiri ada cuba mencarilah, cuma memang sukar sebab kawasan dia bukan mudah untuk ditembus. Dan dalam operasi ini yang bermula pada bulan 8 lalu, pasukan gerakan AM dengan agensi-agensi yang lain ini membuat pencarian pada pada kali yang pertama, mereka mengambil masa dalam 7 hari. 7 hari berjalan dalam hutan, mendaki bukit, menuruni bukit, dan juga mereka berjalan dalam dalam sungai yang kadangkala sampai ke paras pinggang, paras paha begitu, dan di paras betis untuk sampai ke lokasi ini. Dan pada hari ketujuh, alhamdulillah, orang pasukan ini berjaya jumpa tempat ini dan kemudian membuat penggeledahan. Kemudian selepas itu, dalam beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian, mereka adakan lagi sisi penggeledahan semula lah, masuk ke tempat itu sebanyak empat siri operasi ke tempat itu telah diadakan setakat ini. Fauzi.
Radi, daripada kisah yang dikongsikan oleh Radi tadi, pihak berkuasa mengambil masa lebih kurang dalam 7 hari untuk menemukan lokasi ataupun tempat yang betul-betul yang dikatakan kawasan yang dijadikan aktiviti melombong emas secara haram ini. Kau boleh dikongsikan, mungkin ada cerita-cerita oleh penduduk sekitar ataupun penduduk kampung yang terdekat yang mengetahui sebenarnya aktiviti itu telah pun berlanjutan selama berpuluh tahun, dan mungkin boleh diceritakan tentang saya difahamkan sekurang-kurangnya ada lebih kurang ada 3 atau 4 orang sudah pun ataupun sebelum ini telah pun meninggal dunia akibat daripada aktiviti melombong secara haram ini, dan difahamkan kematian mereka juga agak tragis ataupun sadis sekali. Mungkin daripada situ mungkin boleh dikongsikan cerita-cerita daripada penduduk kampung yang dikongsikan sendiri khususnya kepada Radi.
Okey. Baik, Ozi. Setakat ni yang kawasan ni kan dia memang kawasan hutan simpan kelas 1 dan memang dia tiada apa perkampungan lah, tapi di dalam tu dia memang ada staf daripada jabatan-jabatan jabatan perhutanan sepertinya, dan juga daripada Yayasan Sabah sendiri, Yayasan Sabah sendiri, dan juga banyak lagi lah NGO yang turut bekerjasama untuk melindungi khazanah di situ. Cuma apa yang menarik perhatian saya dalam kegiatan pelombongan ini, apa yang kami maklumkan, sejak 30 tahun lalu terdapat 4 kematian yang dilaporkan berlaku melibatkan pelombong-pelombong haram ini, dan 2 kematian yang dilaporkan memang boleh dikatakan sangat tragis lah, sebab ada dua orang ni dilaporkan pernah tertimbus di dalam lombong, di bawah terowong tu lah, di dalam lombong haram tu, dan mayat mereka dibiarkan begitu saja, sebab kemungkinan berdasarkan pada maklumat apa yang dimaklumkan lah, mereka ni sudah jadi adat atau budaya, bila seseorang tu tertimbus dalam runtuhan tu, mereka tiada perlu ditinggalkan begitu saja, dan usaha untuk mencari menyelamat tu tidak dilakukanlah, dan itu memang sudah apa adat budaya pelumbung-pelumbung ni lah, dan mungkin juga disebabkan oleh kepayahan lah, sebab tempat tu pun susah untuk masuk, jadi untuk mendapatkan bantuan dari luar untuk mencari dan mengesan tu pastinya mereka, dan melihat kepada kegiatan tu satu aktiviti yang haram, jadi mungkin diorang pun tidak akan mendapatkan bantuan daripada pasukan keselamatan dan sebagainya. Tapi kami sempat menubual timbalan PJA Sabah berkaitan ini. Kita dengarkan hasil temubual ini.
Setakat yang diketahui, maklumat yang kita terima, ada 4 kematian di dalam aktiviti ini, yaitu 2 daripada kematian itu disebabkan kemalangan terperangkap dalam runtuhan di terowong emas tadi, dan maklumat yang kita terima juga mengatakan bahwa terowong mana-mana terowong yang dipalang X menggunakan kayu itu adalah tanda di mana ada mangsa di dalam.
Radi, daripada yang kita dengarkan daripada timbalan komander PGA BJ Sabah, Assistant Commissioner Topi Lamak, yang mana mengatakan ada tanda X, itu adalah lokasi tertimbusnya mayat bagi mereka yang melakukan aktiviti melombong secara haram ini. Tadi disebutkan ada 4 nyawa terkorban sepanjang aktiviti melombong emas secara haram yang dilakukan di Lembah Danum ini. Kesemuanya boleh dijelaskan, adakah kesemuanya disebabkan aktiviti melombong ataupun ada sebab-sebab lain?
Baik, Fauzi. Secara keseluruhannya di sana ada 4 kematian lah setakat ini yang berdasarkan pada maklumat yang diterima, dan 2 daripadanya ditimbus akibat runtuhan terowong tuh, dan 1 lagi akibat daripada pembunuhan, di mana yang pelumpung-pelumpung ini bergaduh sama mereka ada, dan kemungkinan disebabkan ketidakpuasan hati lah disebabkan oleh pembahagian tugas, di mana ada yang marah tugas dia terlalu berat, dan ada juga mungkin yang tidak puas yang bila dia bertugas tuh dia mudah mengambil emas tuh. Jadi itu yang menyebabkan pergaduhan berlaku sehingga menyebabkan kematian lah di dalam terowong tuh. Dan salah satu lagi kematian disebabkan oleh penyakit lah. Disebab di sana tuh dia tempat dia jauhkan dan dalam kawasan hutan, dia kena penyakit malaria dan mati di dalam hutan tuh lah. Ozi.
Radi, selain daripada kita melihat kepada aktiviti melombong emas secara haram ini, itu adalah satu jenayah. Yang keduanya, sisi lain yang perlu dilihat dan juga difikirkan adalah bagaimana aktiviti haram ini sebenarnya salah satu aktiviti ataupun perbuatan yang merosakkan alam sekitar. Mungkin boleh dikongsikan, sebab di awal-awal tadi saya ada nampak ada visual yang dikongsikan oleh Radi sendiri, yang mana pokok ataupun bahagian akar kayu bana itu ditebuk untuk dijadikan dulang emas. Mungkin ada cerita yang boleh dikongsikan tadi berkaitan dengan perkara itu?
Baik, Fauzi. Oh ya, itu antara kesan-kesan lah lumbung kegiatan lumbung emas haram ni. Bila dorang berkampung di sesuatu tempat tu, dorang akan gunakan segala kazana yang ada di situ. Contohnya macam kayu banir tu. Kayu banir ni seperti kita tahu dia sangat berharga lah kan. Jadi akar kayu tu dorang akan ambil, dorang potong untuk dijadikan sebagai dulang. Kerana dorang di dalam ni dorang kekurangan peralatan. Jadi mereka akan gunakan apa-apa yang ada di keliling mereka untuk mereka menjalani kehidupan dan menjalankan kegiatan kerja dorang ni. Contohnya kayu banir itulah dorang akan tebuk dia punya akar tu, lepas tu kayu-kayu pun mereka akan gunakan untuk buat pondok begitu. Dan selain daripada itu, dia punya kesan lain, di situ terdapat banyak lubang lah, banyak lubang terowong tu kan, dan dia membagi kesan kepada hidupan liar lah. Mungkin kemungkinan boleh menyebabkan hidupan liar atau dan binatang akan terperangkap di dalam tu, sebab dia sangat dalam, dia dalam 10 kaki ke bawah ada, dan ada juga yang lebih daripada 10 kaki ke bawah. Dan bila ada hidupan liar yang masuk, memang pasti sukar akan keluar. Dan satu lagi di situ, dia menyebabkan kegiatan dorang ni boleh menyebabkan pencemaran air sungai di situ, sebab dia terletak di bahagian hulu sungai. Dan pernah sebelum ni, masa dalam operasi yang awal dulu, bila pasukan petugas ni mengambil air tu, air sungai tu, dia jernih dah, tidak terlalu jernih lah, dia ada keruh sedikit. Cuma bila air di dalam hutan ni, dia sepertinya boleh diminum terus, sebab dia daripada hutan, daripada air sungai yang bersih kan. Jadi sepatutnya dia boleh diminum terus. Tapi bila mereka minum terus tanpa tapis, tanpa menggunakan alat penapis, ada anggota operasi terlibat yang mengalami sakit perut. Jadi itu antara kesan-kesan daripada aktiviti kegiatan haram ini, Ozi.
Okey, saya ada lebih kurang dalam satu minit yang akhir. Mungkin Radi boleh kongsikan apa selepas ini dalam laporan khas yang dibuat ataupun yang dilakukan oleh Radi sendiri. Siapa ataupun apa laporan susulan yang akan dibuat selepas ini?
Baik, Wazi. Selepas ini kita akan menyiarkan laporan berkaitan dengan tindakan atau langkah seterusnya daripada Jabatan Perhutanan Sabah sendiri lah. Sebab hutan simpan ini dia hutan simpan kelas 1 dan dia memang terletak di bawah kuasa Jabatan Perhutanan Sabah. Jadi kita akan dapatkan apakah tindakan dan langkah seterusnya dalam mengekang kegiatan ini dan menghentikan. Cuma apa yang kita mau maklum awal di sini, operasi bersepadu kazana ini akan diteruskan lah. Ini sebagai salah satu langkah lah yang diambil untuk mengekang kegiatan lombong haram ini, Fauzi.
Okay, baik, terima kasih kepada Radi Muslim, wartawan Astro, wartawan Awani Borneo yang mana berkongsi tentang laporan khas yang akan disiarkan pada malam ini, khususnya melihat kepada aktiviti menumbuk emas secara haram di Sungai Bole dalam hutan simpan Ulu Segama Maluah di Lembah Danum Lahad Datu. Laporan khas yang versi panjangnya anda boleh saksikan pada malam ini di Awani 7.45 dan juga Sinar Awani. Cerita Berehat seketika kembali selepas ini.